ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, მივესალმები გურამ იმნაძეს, რომელიც სტუდიაშია. კომენტარებისთვის დილა მშვიდობისა. მინდოდა შემეხედა რაღაცები მოიწერეს ჩვენმა მაყურებლებმა. Პირველი ეხება ხო უკრაინას, ძირს რუსული ოცნების რეჟიმი და დიქტატურა უკაცრავად არა ესეც საქართველოსია. Და შემდეგი კომენტარები, შემდეგი ორი კომენტარი არის ერთი მაყურებლისა, რაც მოსმენელი გვაქვს უწინაც. Და ბევრგანაც გვესმის ხომ, რა დასამალია, იმ დღეს ჟურნალისტების უდიდესი ნაწილი იყო პროვოკაციული და მათ მიერ მოვლენების არაობიექტური გაშუქება იყო. იმის მიზეზი, რაც მოხდა იმ დღეს, ძალადობას არ ვამართლებ, მაგრამ ბიჭები დაისაჯნენ უსამართლო ძალიან მკაცრად. და იგივე მაყურებელი წერს ასევე, დიახ, საქართველოში ლგბტ თემის პროპაგანდა უნდა იგრძალოს და არავითარი პრაიდი არ უნდა ჩატარდეს. ერთს შეიძლება ჯერ ვიტყვიმე, რომ არავითარი პროვოკაცია, მთელი ეს ამბები მიმდინარეობდა პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში. ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები ასრულებდნენ თავიანთ მოვალეობას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ ყველას. და სვამდნენ კითხვებს და მიუხედავად საფრთხისა, უსვამდნენ კითხვებს უშუალო საფრთხისა და ნახეთ შემდეგ ეს ყველაფერი უკვე ფაქტები. უსვამდნენ კითხვებს იმ, არ ვიცი, შეკრებილებს თუ აქციის მონაწილეებს, რომლებიც იყვნენ ორგანიზებულად მისული და შეკრებილი, წინასწარ დაორგანიზებულები და ესეც პირდაპირ ეთერებში მოხდა ყველაფერი ამ ყველაფრის დაორგანიზებაც. იმ პირებსაც უსვამდნენ შეკითხვებს, ცდილობდნენ ეჩვენებინათ სურათი, ცდილობდნენ ყოფილიყვნენ ყველა ადგილას, სადაც კი რამე ხდებოდა და ეს ყველაფერი ეჩვენებინათ, ცდილობდნენ თავიანთი ფიზიკური პირდაპირი რისკის ფასად. და რომც ყოფილიყო პროვოკაციული ქალბატონო, მათი ქალბატონი ბრძანდებით, ხომ მათი შეკითხვები, ასეც რომ შეაფასოთ, არავითარი მაგრამ არ არსებობს ძალადობაზე. არავითარი მაგრამ ძალადობრივ დანაშაულზე არ არსებობს. და ხო, მეორე ნაწილს რაც შეეხება, მოდით სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. არავითარი პროპაგანდა იქ არ ყოფილა და იმ შემთხვევაშიც და ყოველ ჯერზე, როცა ასეთი დღე რაღაც სახით და ფორმით აღინიშნება უმცირესობების თუ აქტივისტების მიერ, წარმომადგენელთა უმცირესობების თემის თუ აქტივისტების მიერ, ყოველთვის უკავშირდება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის საკითხებს საქართველოში. რასაც ყოველთვის ექმნება სამწუხარო დღემდე ექმნება უდიდეს საფრთხე. გისმენთ, ბოდიში გამიგრძელდა. Და დაუბრუნდით ბოდიში რადიო პალიტრის ეთერში, დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ. გურამ იმნაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ეს კომენტარი, რომელიც წაიკითხეთ, პრინციპში კარგი შეჯამება არის იმ აზრის, რომ ძალადობას არ ვეთანხმები, მაგრამ და შემდეგ ამას მოყვება ხოლმე ყველა ის პრობლემური არგუმენტი, ხო, ზოგჯერ არის მსხვერპლის დადანაშაულება, ჯერ ის, რომ კი ძალადა, მაგრამ დამნაშავე არ არის. მერე აქ შემოდის პროპაგანდის არგუმენტი. სამწუხაროდ ვერავითარი პროპაგანდა ვერ უნდა აძლევდეს უფლებას კონკრეტულ ჯგუფს, რომ გადაწყვიტოს მერე ამ თუნდაც პროპაგანდის ავტორების მიმართ ძალადობაზე. და მეორის მხრივ, ხო, რომელ პროპაგანდაზე არის საუბარი, როდესაც უბრალოდ უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ, როგორ საზოგადოებას ვაშენებთ, ხომ? ისეც, სადაც რომელიმე ჯგუფს უწევს, რომ დაიმალოს, შეიკეტოს, არ ილაპარაკოს თავის პრობლემებზე, თუ საზოგადოებას, სახელმწიფოს, სადაც ვიაზრებთ, რომ ჩვენ მოქალაქეები თანასწორები ვართ ერთმანეთის მიმართ, ვაღიარებთ ერთმანეთის განსხვავებებს, ვაღიარებთ ჩვენს რაღაც პიროვნულ გემოვნებებს და ასე შემდეგ. და უბრალოდ გვაქვს აი ამ საზოგადოებაში თანასწორად მშვიდობიან ცხოვრების უფლება. რაც შეეხება მედიას, მედიის არათუ თქვათ პროვოკაციულობა ამ შემთხვევაში პირდაპირი პროფესიული ვალდებულება არის, რომ რაღაც მოვლენები საზოგადოებრივად საინტერესო აქტიური მოვლენები გააშუქოს და იყოს ზუსტად ამ მოვლენების ეპიცენტრში. ჟურნალისტის მხრიდან ასეთი მოქმედება არათუ პროვოკაციულად შეფასება სიმსახურებს პირიქით პატივსაცემი არის, როდესაც ჟურნალისტი მათ შორის მისი ვთქვათ ფიზიკური ჯანმრთელობის რისკის ფასად მზად არის რომ გააშუქოს ასეთი მოვლენები, ხომ? და მეორე კიდე ხო 5-6 ივლისის მოვლენების დროს რომელ პროვოკაციაზე არის საუბარი, როდესაც შემდეგაც გაგრძელდა ამ ჯგუფებზე დევნა ფაქტიურად, ხო? როდესაც სხვადასხვა ოფისში, სხვადასხვა ლოკაციაზე მიდიოდნენ, უბრალოდ გარიდებოდნენ ადგილებს და გაგრძელდა ამ ადამიანებზე მართლა ნადირობა პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ფრთხილები ვიყოთ ჩვენ შეფასებაში. შეიძლება ჩვენ რაღაც რომელიმე ჯგუფი, რომელიმე მედია საშუალება ან კონკრეტულ ჟურნალისტი არ მოგწონდეს, მაგრამ ამან არ უნდა შეცვალოს აბსოლუტურად ჩვენი დამოკიდებულებები და თუ კი მართლა ვამბობთ და გულწრფელები ვართ რომ ძალადობას ვემიჯნებით და არ მოგწონს, მაშინ ხო აღარ უნდა მოუძებნოთ ამ ძალადობის გამამართლებელი არგუმენტები, მაშინ როდესაც ისინი არ არსებობს და ანუ ძალიან რთულია ზოგადად ძალადობას, ესეთ ძალადობას ჰქონდეს გამამართლებელი არგუმენტები. ხო, პრინციპში ეს იყო და გუშინდელი გადაწყვეტილებაც, ხო, ანამაც ისაუბრა ამაზე, გუშინდელი გადაწყვეტილებაც რეალურად და რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლო წლებში, აი ამ ფსევდო კონსერვატორული ჯგუფების მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულებაში, რეალურად ეს არის კლასიკური ნიმუში მოჩვენებითი მართლმსაჯულების, ხო, როდესაც უბრალოდ იმიტომ რომ ამაზეც უარის უკვე მართლა ნიშნავს რომ სახელმწიფო მართლა გაუქმებული არის, აი ამიტომ მთელი ეს სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩართულები არიან აი მოჩვენებითი მართლმსაჯულების განხორციელებაში, სადაც აქცენტი კეთდება ერთ ინდივიდუალურ ძალადობრივ ინციდენტზე და მის ავტორზე. მაშინ როდესაც ამ ძალადობრივი ინციდენტის და მისნაირი ბევრი ინციდენტის ვთქვათ მთავარ ცენტრზე, ეპიცენტრზე და თავზე, ხო, პრობლემის სათავეზე, ყველა უწება რაღაცნაირად ჩუმად არის და არავითარი აქცენტი ები, არავითარი კმედითი ნაბიჯები არ იდგმება იმისთვის, რომ აი ამ ძალადობრივი პოგრომის ორგანიზატორების მიმართ რაღაც სამართლებრივი შედეგი დადგეს. ერთ დავამატებ ხოლმე ხოლმე, რომ როცა ჩვენ საუბრობთ პასუხისმგებლობაზე, ჩვენ ნამდვილად არ ვითხოვთ, ვთქვათ, სადამსჯელო სახელმწიფოს და ჩვენ ნამდვილად არ ვითხოვთ, რომ პოლიცია ნამდვილად ხელკეტებით დასდევდეს მოქალაქეებს, რომელი ჯგუფის თუ იდეოლოგიის წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს ის, და ყველა მარტივ, ვთქვათ, დემონსტრაციას თუ კონდემონსტრაციას პოლიცია ხის საპოლიციო ძალით ეკიდებოდეს, ან შემდეგ ათეულობით თუ ასეულობით ადამიანები ექვემდებარებოდნენ სისხლსამართლებრივ სანქციებს. ეს ნამდვილად არ არის ასე. 5 ივლისის მოვლენების დროსაც მე ვფიქრობ, რომ თავარი პრობლემა სახელმწიფოს იყო სწორედ პირველადი პასიურობა პოლიციის. იქ რომ პოლიცია ყოფილიყო აქტიური, იქ რომ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრი პირდაპირ არ ეთქვა, რომ ჩვენ გავიწევით გვერდზე და არაფერს არ გავაკეთებთ და ფაქტიურად მწვანე შუქია თუ ამ ჯგუფების ამ ქმედებებს, იქ რომ პირიქით დასაწყისშივე მკაფიო ყოფილიყო, რომ პოლიცია იქნება ადგილ რომ პოლიცია დაიცავს თითოეული ადამიანის კონსტიტუციურ უფლებებს და შემდეგ აღსრულებულიყო კიდეც ეს დანაპირები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ არც იმაზე ვისაუბრებდით, თუ რამდენი დაზარალებული ყავს ჩვენ, ხო, მედიის წარმომადგენლების მხრიდან, უფლებადამცველების აქტივისტების მხრიდან და არც იმაზე ვილაპარაკებით, რომ ვიღაცა არასაკმარისი სიმკაცრით დაისაჯა და უფრო მეტი სასჯელი უნდა ყოფილიყო. ამიტომ აქ არის თავარი პრობლემა ჩემი ეს.
ეს რეაქცია თუ რეაქციობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, დიახ, გეთანხმები თამაში. სხვადასხვა ეპიზოდში გამოჩნდა, ვიდეო ჩანაწერებში ჩანს. იქ შეიძლება ვილაპარაკოთ დაგვიანებულ გარკვეულ რეაქციებზეც, სამართლდამცავების და სრულ რეაქციობაზეც. ისევ დავუბრუნდები კონკრეტულად ჩემი კოლეგების ინციდენტს, მათ მიმართ სასტიკ ძალადობას, რომელიც მრგვალი ბაღის ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც ვიდეო ჩანაწერშიც ისმის და შესანიშნავი ფილმისთვის მუშაობდნენ იმ დღეს დათო ქორიძე და თორნიკე მანდარია. მხოლოდ ისინი არ იყვნენ, ვინც აშუქებდნენ იმ დღევანდელ მოვლენებს რადიო თავისუფლებიდან. უბრალოდ იმ ეპიზოდს ყვები, როცა ის ვიდეოშიც პოლიციას უძახის, რადგან ხედავდა თვალსაწიერში პოლიციელებს, რომლებსაც ჰქონდათ ნოლი რეაქცია მის ძახილზე. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ბძალადობა ხდებოდა, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მეტრში, რამდენიმე ათეულ მეტრში მათგან. და ეს, არ ვიცი, მე მიკვირს კიდე ხანდახან, როგორ შეიძლება დაუშვა, რომელი ინსტიტუტიც უნდა იყო, რომელი მოქალაქეც უნდა იყო ქვეყანაში, სადაც არ უნდა იყო ხელისუფლებაში თუ რა თანამდებობაზეც, როგორ, აი რანაირად შეგიძლია დაუშვა ასეთი საფრთხე, ასეთი მაღალი დონის საფრთხე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს უკავშირდება, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს და დადასტურდა ეს სამწუხაროდ მოგვიანებით და შეიძლება და კიდევ ბევრად უარესი შედეგიც ყოფილიყო და მეტ ადამიანს შეხებოდა ეს. არ ვიცი, ეს ფაქტიც რომ დღემდე ბანო გურამ როცა ამ თემაზე ვლაპარაკობ, როცა ეთერი მაქვს თუ ველაპარაკები, კერძო საუბარი მაქვს ვინმესთან, ნაცნობთან, მეგობართან, ოჯახის წევრთან, ხშირად არის რომ უკავშირდება პირდაპირ თემა გადადის LGBT თემის მიმართ ისევ აგრესიის გამოხატვაზე, ჟურნალისტების პროვოკაციულობაზე და ასე შემდეგ. ანუ იმ როგორ ვთქვა, არ ვიცი, იმ შექმნილ სცენარზე, წინასწარ განსაზღვრულ სცენარზე, რომელიც შემოგთავაზეს საზოგადოების გარკვეულმა ჯგუფებმა ძალადობის გასამართლებლად. და მე თხოვნა იქნება ჩემი უბრალოდ, არ ვიცი თუ რაღაცა ბარიერებს ვერ გადალახავს ვინმე ამ პროცესების გააზრებისას, ჩვენსავე თუ ვერ გადავლახავთ აზროვნებაში, წარმოვიდგინოთ სხვა ნიშნით განსხვავებულები. წარმოვიდგინეთ საკუთარი თავი რამე ვითარებაში, როცა თქვენი მოსაზრება, თქვენს მიერ გამოხატული მოსაზრება არ მოეწონება ვინმეს და ცხადია ვიღაცას მოწონს და ვიღაცას არა თქვენი მოსაზრებებით, ვინც ახლა ილანძღებით მათ შორის კომენტარებში და ამის პასუხად თქვენ ყოველ ჯერზე ფიზიკურად გაგისტორდნენ. იმიტომ რომ არ მოწონთ თქვენს მიერ გამოხატული პოზიცია და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მსოფლმხედველობა, თქვენი ჩაცმულობა, თქვენი გარეგნობა, თმის ფერი, თვალის ფერი, არ ვიცი, ყურის ზომა და ცხვირის ფორმა და ასე შემდეგ. იქნებ უფრო ადვილი იყოს იმის განსაზღვრა, რომ ძალადობა არის დაუშვებელი და ძალადობრივი დანაშაული უნდა დაისაჯოს. თუქსურთ რამის თქმა და
ხო, დავამატებ მეც ჩვენ თუ ძალადობას რომელიმე ნიშნით, რომელიმე მიზეზით დაუშვებთ, ხო? თუნდაც ერთი ძალიან მცირე ჯგუფის მიმართ. მე ძალიან მარტივი არის, რომ უკვე ამას მიიღოს ტენდენციის ხასიათი ნამდვილად. და ერთ დავამატებ ასევე, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება უშუალოდ საპოლიციო მოქმედებების თვალსაზრისით იყო ძალიან პასიური ამ მოვლენების დროს და ეს გრძელდება, ეს პასიურობა. სამწუხაროდ, ხო, ეს ცეცხლთან თამაშის გავს ხელისუფლების ბოლო წლების მოქმედება, როდესაც პირდაპირ მწვანე შუქს უნთებს ამ ეთნოშოვინიზმს, ნაციონალიზმს, ესეთ პოპულისტური ჯგუფების გაძლიერებას და დაუსჯელობას ცეცხლთან თამაში გავს, იმიტომ რომ ეს ჯგუფები იმ თავითვე არამათი იდეოლოგია, მათი კონკრეტული სტრატეგიები არის ძალადობრივი და როდის ეს ძალადობა გადაიზრდება უკვე ვთქვათ საშიშროებაში და როდის შექმნის ძალიან სერიოზულ რისკებს საზოგადოებრივი წესრიგისთვის, ხომ? ეს კაცმა არ იცის, აი 5 ივლისის მოვლენები უკვე ამითი იყო ძალიან ძიმე ზუსტად, რომ აქ ფაქტიურად უმართავი გახდა ვითარება და ამას მოჰყვა საბოლოო ჯამში ძალიან სამწუხარო შედეგებიც, ხომ? ესეთი დამოკიდებულება არის ხელისუფლების ყველაზე დიდი პრობლემა ასევე, რომ აი ასეთ რისკებს, შეუძლებელია ეს რისკები არ დაინახო, მაგრამ ასეთ რისკებს მაინც ტოვებს ხელშეუხებლად, მათ შესამცირებლად, გასაუნებელ ყოფლად არაფერს არაკეთებს და პირიქით მოგვიანებით ამ ჯგუფებს ფაქტიურად ხელსაფარებს და როცა კონკრეტული ადამიანების მიმართ და უნდა დადგეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ამას არაკეთებს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ნათელი არის, რომ რეალურად ეს ჯგუფები არის ხელისუფლების ინტერესებში, ეს ჯგუფები არის ხელისუფლების ინსტრუმენტი. თუ კი ვთქვათ, ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი არგუმენტი არის, რომ მათ დროს პოლიცია ისეთი აგრესიული, ისეთი მოძალადე არ არის, როგორც ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს. დღეს ვიღებთ ვითარებას, როდესაც ეს ძალადობა არის განკერძოებული და კერძო სუბიექტების ხელით აკეთებს ხელისუფლება იმას, რაც შეიძლება მანამდე ხდებოდა სახელმწიფოს ხელით. ხო, ამის მიზეზი ის არის, რომ ჩვენ ეს ხო ტენდენცია არის, როცა უკვე რაღაცა ანტისახელისუფლებო დემონსტრაცია, აქცია იმართება, იქ ყოველთვის რა საიდანღაც ჩნდებიან ხოლმე ეს ჯგუფები, რომლებიც ერთ-ერთი მიზანიც უბრალოდ ის არის, რომ შეასუსტოს რაღაცნაირად აქცია, რაღაცნაირად აქციის ორგანიზატორებს შეუშალოს ხელი ამ აქციის მშვიდობიანად ორგანიზებულად ჩატარებაში.
სახელმწიფოისთვის არსებობს. სახელმწიფო ტოვებს ზედმეტ სივრცეს ძალადობისთვის, წერდით, და ზედმეტი და ზომიერი სივრცე ალბათ არ არსებობს, მაგრამ ამისთვის არის სახელმწიფო, რომ თუ კი არის კონფლიქტები უკანონო თქვა რაღაცა ინტერესების უკანონო გზებით დაცვის მცდელობა იქ უნდა იყოს სახელმწიფო ხო ზოგადად რო ვთქვა
კი ხო აქ უფრო ის ფიგურისმა რომ სახელმწიფო ყველა შრეზე სახელმწიფო თუ პოლიცია ყველა შრეზე ვერ ჩავა
კი
და ამ პოსტში იმას გულისხმობთ რომ როგორი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური გემოვნების ადამიანს არ უნდა იყო ყველა თანხდება იმაზე რომ თუ კი ვთქვა ძალადობის ან ვითარების ესკალაციის რისკი არის და პოლიცია ადგილზე არის. ამ დროს პოლიციის ნომერ პირველი ვალდებულება უნდა იყოს რაღაცა ვითარების განმუხტვა. არა ის რომ დაელოდოს როდის ჩაარტყავს ერთი მეორეს, არამედ მანამდე რომ იმოქმედოს, ხო? ესე იყო ძალიან მიკრო შემთხვევა, სადაც სინამდვილეში კარგად ვლინდება სახელმწიფო პოლიტიკა. ამ პრობლემას მსმენელის კითხვას რომ დაუბრუნდე, ხო, აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას ეშველოს. ესეთი რაღაცა უნივერსალური გამოსავალი ძალიან რთულია ვიფიქროთ, მაგრამ თვითონ პრობლემას აქვს რამდენიმე შრეში, რამდენიმე შრე შროვანი არის პრობლემა, ხომ? ერთი არის ახალ პოლიტიკური და ჩვენ ხედავთ ნამდვილად რომ ეს განწყობები, ეს ძალადობრივი, აგრესიული განწყობები შეიძლება გარკვეულწილად იყოს კიდეც თვითნაბადი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის სახელმწიფოს ხელისუფლების მხრიდან ნასაზრდოები, პოლიტიკური ინტერესებით ნასაზრდოები და გაძლიერებული, ხომ? ვიწრო პარტიული ინტერესებით თუ ლოგიკით გაძლიერებული ეს ინტერესები. პირველ რიგში აქ არის პრობლემა, რომ აი ასეთი საშიში სარისკო ქცევა უნდა დაასრულოს ნებისმიერმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, იქნება ეს სახელისუფლებო თუ ოპოზიციური. ხელისუფლების პასუხისმგებლობა აქ ვლინდება მათ შორის იმაშიც, რომ უფრო აქტიური იყოს ასეთი მოვლენების პრევენციისთვის, პრევენციის მიზნებისთვის. და მე მგონია, რომ ასევე ამ პრობლემას აქვს საზოგადოებრივი განზომილებაც. ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ჩვენი საზოგადოება ისე მარტივად ყოფთ ხოლმე და არ მარტო ვთქვათ იქით ამ ხრიდან, ხო, იმ ძალადობრივი ჯგუფების მხრიდან. ნებისმიერი ჯგუფის მხრიდან ძალიან მარტივად იყოფა ხოლმე ჩვენი საზოგადოება, ვთქვათ, მოძალადეება, მსხვერპლება. მოძალადეა მსხვერპლ შორის მარტივი არის ხაზისგასმა, მაგრამ იმას ვამბობ, რომ უფრო მეტი საუბარი, კომუნიკაცია მართებს თითოეულ მოქალაქეს. კი, კი, კი. და კარგია რომ ეს გადაცემაც მაგას ემსახურება.
ორი წუთი დაგვრჩა და ვოლოდ კითხვის დასმა მინდა მოვასწრო. ვიცი რომ ზოგიერთ მაყურებელს ნასმენელს ვაღიზიანებ, რაღაცა არაცდის ლაპარაკს, და ფერს ლაპარაკობს. ხო რა ვქნა ხო ეს საქმე ჩემი ეს არის ნაცნობი. ვეცდები ზომიერებას, როგორი კაშკაშა მტრები ხართ ყველაფერი ქართულის გწერს ბატონი თამაზი, დიახ ჟურნალისტები დღეს პროვოკატორებიდან ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ. და თქვენი გადაცემა სხვა ბატონი გწერს, არასდროს საწინამდეგო აზრს არითმეს და არც გვასმენინებს. პოგრომი იცის რაც არის, პოგრომები ევროპაშია. მე მგონია რომ მაგასო ძალიან განსხვავებულებს გასმენინებს სხვათა შორის და შესაძლებელი არ გამოდის რომ თქვენთვის განსხვავებულებს მით უმეტეს მოგწერეთ ხოლმე და დარეკეთ კიდეც თქვენი არგუმენტებსაც თქვენს არგუმენტებსაც მოვისმენთ ჩემი კითხვა კი რა არის როგორ შეიძლება აი საუბარი დიალოგი მსჯელობა ამაზეო როგორ რა გზას ხედავთ იმისა რომ ადამიანები რომლებიც აი ახლა გწერენ, ასაც გწერენ, გამოხატავენ ამ გაღიზიანებას, ამ თემაზე საუბრი ზოგადად ის რომ ეს რაღაცა არ უნდა არსებობდეს საერთოდ ჩვენს რეალობაში, ეს ასეთი ადამიანი, ისეთი ადამიანი და ძალიან ეს გამძაფრებული აქვთ ეს თემა და ეს საკითხი ვის რა სექსუალური გემოვნება აქვს რო დაფიქრდეთ რა მხელა სირეგვენია მიხვდებით როცა სხვა ადამიანების აი ამ ცხოვრების ამ ნაწილზე ფიქრობთ ამდენს და როგორ შეიძლება ამ დიალოგ რომ ეს დიალოგი შესაძლებელი გახდეს როგორ შეიძლება დავანახოთ დაინახოს ყველა მოქალაქემ რომ ეს რისკები გვეხება ყველას აბსოლუტურად ყველას რომელიც ჯგუფსაც უნდა ეკუთვნოდეთ
ხო პრინციპში ასაც თქვენ
აკეთებთ
რთული ამოცანა არის მაგრამ რასაც თქვენ აკეთებთ ეგ მაგისკენ მიმართული გზა ხო შევა არ არის საკმარისი და აქ მაგას ვამბობ რომ ყოველას როგორც ინდივიდებს ისე მედიის წარმომადგენლებს სამოქალაქო ორგანიზაციებს თუ აქტივისტებს ალბათ მანდ გმართებს უფრო მეტი ზალის ხმა იმიტომ რომ მე ჯერა რომ ამ საზოგადოებაში მინიმალურ ბაზისურ საკითხებზე თანხმობის მიღწევა შესაძლებელი არის და პრინციპში ვთანხმდებით კიდეც თუნდაც ის რომ დღეს ვერავინ ვერ იტყვის გარდა აი 1-2 ზოთ იმ მოძალადე ჯგუფების ორგანიზატორისა რომ კი უნდა ვიძალადოთ ხო მე მჯერა რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე თანხმობა არსებობს და შეგვიძლია რომ ძლიერად ვჯეროდეს ამისი რომ არ შეიძლება ძალადობა. შეიძლება ჩვენ განსხვავებული აზრები გქონდეს რაღაც-რაღაცებზე, ჩვენ თქვა სექსუალურ ორიენტაციაზე, პოლიტიკურ გემოვნებაზე და ასე
შემდეგ.
მაგრამ ის რომ ძალადობა არის მიუღებელი და არ შეიძლება, ამაზე მგონია რომ თანხდებით. შეიძლება აი ასეთ მარტივ პრინციპებს, ბაზისურ პრინციპებს უნდა დავაშენოთ ჩვენი შემდგომი მსჯელობები, ხომ? ძალადობას არ ვეთანხმები, მაგრამ შემდგომ უკვე აი ამ მაგრამის შემდეგ იწყება ყველაზე დიდი პრობლემა და ალბათ მაგაზე არის ხოლმე საუბარი ყველაზე მეტად საჭირო.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, გურამ იმინაძეს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან. ჩვენი დღევანდელი ეთერი დასრულდა.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ხშირად ვსაუბრობთ ფარიკაობაზე, სადაც კარგახანია გამოკვეთილი ფავორიტის ქვეგულება. და ახლა საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი დავით სახვაძე შეაფასებს ჩვენი მოფარიკავების ბოლოდროინდელ მიღწევებს საერთაშორისო ასპარეზობებზე.
მოგესალმებით პატრიცემულო რადიო მსმენელებო. როგორც თქვენთვის ცნობილია, წინა უქმეებზე განახლდა ფედერაციის ასოციაციის სპორტულ ღონისძიებათა კალენდრის გათვალისწინებული შეჯიბრებები. პირველი შეჯიბრი ხმალში, ტუნისში, გრან-პრი, სადაც ჩვენმა სანდრო ბაზაძემ გამოიმარჯვა. მოგეხსენება დღეს ყველა გზა პარიზის ოლიმპიური თამაშებისკენ მიდის და მან უდიდესი ნაბიჯი გადადგა. ლიცენზიაზე უკვე აღარ საუბრობთ, რომ მასიბეში აქვს 233 სარეიტინგო ქულით ფიეს ხოლიფოფარიკავე ვაშთა რეიტინგს ლიდერობს სანდრო და ის დღეს საუკეთესო ფორმაშია და მაგრამ კიდევ მეტი უნდა იმისათვის რომ ესე გააგრძელო სტაბილურად და სად შეხვდეს პარიზის ოლიმპიურ თამაშებს. ეს ახლა ავსტრიაში გაემგზავრება და იქ გაივლის სპეციალურ სამედიცინო შემოწმებას, შემდეგ ისევ დაუბრუნდება ორლეანს, თავის მცნელს კრისტიან ბაუერს და გააგრძელებს ვარჯიშებს საფრანგეთში შემდეგი ტურნირებისათვის. უქმეებზე ვაშინგტონში ჩატარდა პარა მოფარიკავეთა შეჯიბრება, სოფლიო თასის ერთ-ერთი ეტაპი, სადაც ჩვენმა ხმლით პარა მოფარიკავემ ირმა ხეცურიანმა პირველი ადგილი დაიკავა და მინდა მასაც მიულოცო გამარჯვება. გარდა ამისა განახლდა ევროპის კადეტთა ციკლის ეტაპები, სადაც თქვენი მონამორჩილი გახდით ორჯერ ზედიზედ საჯების დელეგატად. ეს გახდათ კლაგენფურტში, ავსტრიაში და წინა უქმეებზე ბრატისლავაში. ძალიან დიდი ტურნირი ჩატარდა ევროპის ფარიკაობის კონფედერაციის წესებით. მასში სხვა კონტინენტის წარმომადგენლებსაც შეუძლიათ გამოსვლა. გამომდინარე იქიდან, რომ კადეტთა მსოფლიო თასი ესეთი ღონისძიება არ არსებობს, მონაწილეობდნენ კანადელი, ამერიკელი სპორტსმენები. ჩატარდა დაშნაში, გოგონებსა და ვაჟებში და რაპირა ვაჟებში. თითოეულ სახეში დაახლოებით 300-მდე მეტი მონაწილეობდა, რაც შეიძლება ითქვას, რომ რეკორდია. უნდა აღვნიშნო ის და ორმაგად სასიხარულო იყო ჩემთვის ის, რომ რაპირით ასპარეზობაში გამოიმარჯვა ამერიკის სახელით მოასპარეზე ქართველმა ნიკოლოზ რუსაძემ. წინვალეთი ასპარეზა მან, მისი მამა ყოფილი მოფარიკავე აღონ ყაზახეთის სახელით ფარიკაობდა და არ ელოდებოდა ასეთ შედეგს, მაგრამ მან ქართული შინი გამოავლინა და გამოიმარჯვა და ჩემთვის ძალიან სასიხარულო გახდა მისი გამარჯვება. იმ წელი იგეგმება მსოფლიო თასები ხმალში 18-19 თებერვალს. ბათუმში ჩატარდება მსოფლიო თასის ეტაპი იუნიორთა შორის, ხოლო შემდეგ იგივე ეტაპი სენიორთა შორის მაისის თვეში ხმალ გოგონებში ჩატარდება ბათუმში. აი ეს მოკლედ რაც შეიძლებოდა ამ ეტაპისათვის მეთქვა ფარიკაობაზე დღეის მდგომარეობა.
ახლობდება საფეხბურთო სეზონი და როგორც ვარაუდობენ, ჩემპიონის თბილისის დინამოსა და ვიცე ჩემპიონის ბათუმის დინამოს პაექრობა კვლავ საინტერესო და მწვავე იქნება, რასაც გულშემატკივრების ფიქრი ემატება ნაპოლიზე. ერთი სიტყვით, ჩვენი მიმოხილველი გია ცამალა ახლაც თავის ტიქიაში.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს და ჩვენი დღევანდელი საუბარი მინდა დავიწყო ინფორმაციით ბათუმის დინამოზე, რომელიც თურქეთის ქალაქ ანტალიაში მოსამზადებელ პერიოდს გამართავს. 28 იანვრამდე იქნებიან გუნდში, რამდენიმე ახალწვეულია, რამდენიმეც გამოსაცდელი ვადითა, კიდევ რამდენიმე ფეხბურთელი გუნდს ანტალიაში შეუერთდება და ჩვეულებრივი მოსამზადებელი პერიოდია. იქნება თამაშები, სპარინგ პარტნიორები, იქნება ვარჯიში და ალბათ ცნობები რა თქმა უნდა დააგვირდებიან ფეხბურთელებს და ჩვეულებრივი სამებრ დარჩებიან გუჩის ფეხბურთელები, ვისაც ისინი საჭირო ჩათვლიან, რომ გუნდის მომავალს წაადგებიან. ისე გინდა სიმართლე გითხრათ, რომ ბათუმელი გულშემატკივარი უკეთესის მონოდენშია, ბუნებრივიცაა, შარჩან ჩემპიონობა ვერ ვიზეიმეთ, ამიტომ წელს ბათუმის დინამო ისეთ პირობებშია და ისეთ თამასაა გაწეული, რომ ფიქრობ, რომ წელსაც აღალების ნებისთვის იბრძოლებს და ნახოთ რა გამოვა. ქართული გუნდები ასევე ემზადებიან თბილისის დინამოს თურქეთში გერის შეკრებას და მინდა უსრულო წარმატებები ქართულ კლუბებს, რა თქმა უნდა, და ქართველ ფეხბურთელებს. ახლა ორ სიტყვას ვიტყვი იმ თამაშზე, რომელსაც ქართველი გულშემატკივარი და არა მარტო ქართველი გულშემატკივარი ელოდა, რომელიც ნეაპოლში გაიმართა და ნაპოლი მიიღო იუვენტუსი. რაც ნეაპოლში მოხდა, ალბათ ეს იყო საფეხბურთო ზეიმი არა მარტო ნეაპოლელებისთვის, არამედ ისთვის, ვინც ნეიტრალურია და უბრალოდ ფეხბურთი უყვარს და ფეხბურთს მოსადებნებს და ამ გამარჯვებაში ერთი ორად გვახარებს ის, რომ ლომის სილი დაიდო ხვიჩასი თავი ისახელა და გვასახელა ჩვენს და გაგვახარა ქართველი გულშემატკივრები იმ ფეხბურთელებიდან ერთი გუნდიდან და მეორედანაც, ვინც კი მინდორზე გამოვიდა, ერთ-ერთი საუკეთესო ხვიჩა კვარაცხელია იყო და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვახარებს. მან აჩვენა ყველას თუ რა კლასის და როგორი ფეხბურთელია და რა შეუძლია მას. ყველაფერი მიდის ისე როგორც საჭიროა. შემდეგ ტურში სალერნიტანაში გადის ნაპოლი და ახლა ყველა თამაშს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ყველაზე ახლო მდებარე მილანი გახლავს, რომელსაც 9 ქულით უსწრებს. 9 ქულა არ არის ცოტა, მაგრამ იტალიაში ამის განეავებაც რა თქმა უნდა შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი გუნდებია, მოგეხსენებათ მილანიც, ინტერიც, იგივე იუვენტუსი. ამიტომ თავარი ბრძოლები და დიდი ბრძოლები მე ვფიქრობ ნაპოლის წინააღმდეგ და რატომღაც მჯერა, რომ ის იმ მიზანს მიაღწევს, რისთვისაც ახლა იწვის და არა მარტო იმ მიზანს, რასაც გუნდეთო ქვია, მე უფრო სხვა პერსპექტივებს და ალბათ ის სპეციალისტები, რომლებიც ამაზე საუბრობენ, რომ სხვა პერსპექტივას, ანუ ჩემპიონთა ლიგის პერსპექტივაც ჩანს, ამაში აბსოლუტურად მეთანხმები და ვიზიარებ. მადლობა, რომ საშუალებას მაძლევთ გავესაუბრო თქვენს მსმენელს და გულშემატკივარს. კარგად ბრძანებით.
უნდა გითხრათ, ყოველთვის სიამაყით ვიხსენებ, რომ 1962 წელს თბილისში კავშირგაბულობის სახლის სააქტო დარბაზში ჩემ მეგობრებთან, ტელევიზიისა და რადიოს თანაშრომლებთან, დათო სოკოლოვთან და ენრიკო დონდუასთან ერთად დავესწრი ნეპალელ შერპთან თენსინგ ნორგეისთან საზეიმო შეხვედრას. სწორედ მან ახალ ზელანდიელ ედმუნდ ჰილარისთან ერთად პირველად ალპინიზმის ისტორიაში 1953 წელს დაიპყრო მსოფლიოს უმაღლესი მწვერვალი ჯომულუნგმა, ევერესტი. საქართველოში თენსინგ ნორგეის სტუმრობა განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ ჩვენი ქვეყანა გახლდათ ალპინიზმის ფუძემდებელი საბჭოთა კავშირში და ნორგეის სტუმრობამდე და მერე მომდევნო წლებში მსოფლიოში აღიარებული მრავალი მთავსროლი ჰყავდა. და ახლა ცხოვს ერთ-ერთ მათგანს, ბიძინა გუჯაბიძეს, ამ ორი დღის წინ თიანა ჭარაში ტელეფონით დაუკავშირდი.
მოგესალმებით ბიძინა, თქვენი ასვლის მიზანი თქვენთან ერთად თქვენი კოლეგების რა არის?
მოგესალმებით აჭარის თებიდან. დღეს გვაქვს მისაღები გამოცდები სადავგადასავალო ტურიზმის სკოლაში, ვიღებთ სტუდენტებს, მოთხილამურე გიდებს. ეხლა ამ წუთში ვატარებთ ფიზიკური კონდიციის ტესტს და შემდეგ სხვა დისციპლინებში იქნება გამოცდა. დღეს უნდა მორჩეთ, მსურველი იყო დაახლოებით 65 კაცამდე, ალბათ 20 კაცს მივიღებთ.
თუ შეიძლება განუვარდეთ ჩვენ რადიო მსმენელებს, რა პროფესია ექნებათ მათ?
Да რათავ გადასავალო ტურიზმის სკოლა და არსებული არის საქართველოს სამთო გიდების ასოციაციის და საქართველოს კურორტების და განათლების სამინისტროს მიერ და სხვადასხვა სპეციალობებს ვამზადებთ. ეს არის მოთხილამურე გიდი, ქის გიდი, ანუ ზაფხულის გიდი, ალპინ გაიდი, ფეხირთმავალი გიდი და ყველაფერი ამის ჯამი, ამ პირამიდის ასე ვთქვათ, მწვერვალი, ყველაფერს მოიცავს, ეს არის სამთო გიდი. სამთო გიდი ეს არის სახელმწიფო სადიპლომო პროფესია, ანუ გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი, დანარჩენები არის სასერტიფიკატო გიდები და ამ ჩვენი სკოლა დამთავრებული ავტომატურად ხდება სამთო გიდების საერთაშორისო ფედერაციების ასოციაციის წევრი, რომელშიც არის გაერთიანებული 26 ქვეყანა, რომლის წევრებიც ჩვენ გავხდით დაახლოებით 1 წლის წინ. 30-32 წელი დაგვჭირდა, რომ ამ ასოციაციის წევრები გამხდარიყავით. უკვე ჩვენ გვყავს 27 საერთაშორისო გიდი, ჩემი ჩათვლით, რა თქმა უნდა, და დანარჩენებს კიდე მოამზადებთ შემდეგში. ძალიან კარგი ახალგაზრდობა მოდის.
ახალგაზრდობა მოდის, ეგ ძალიან კარგია და რა პერსპექტივა აქვთ მათ, თქვა იგივე პამირზე რო წავიდნენ კავკასიონზე თავისთავად?
საერთაშორისო გიდების არსებობა ქვეყანაში ეგ უკვე ძალიან სერიოზულ ხდის, ავტორიტეტულ ხდის ქვეყნის ტურიზმს, ექსტრემალურ ტურიზმს, მთის ტურიზმს. ბევრი გიდი, ბევრი სტუმარი, ბევრი ჯგუფები, ბევრი ტურისტული კომპანიები უმეტესად ჩამოდიოდნენ საკუთარი გიდებით. აი ამის შემდეგ უკვე აღარ სჭირდება თქვა ჩვენთან ქვეყანაში თავისი გიდების ჩამოყვანა, ჩვენი ბიჭები იქნებიან დაკავებული ამით საქართველოში. თვითონ ეს რაოდენობა ჯერჯერობით საკმარისი არ არის, რა გიდების რაოდენობა კიდე მეტი არის მოთხოვნა. ამას გარდა ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეუძლიათ მუშაობა, ზოგჯერ ოფიციალურად არა, მაგრამ ისე ადგილობრივი ხელისუფლება ზოგჯერ ამაზე ანდახან თვალს ხუჭავს, მე მაგალითად მიმუშავია ევროპაში, ალპებში. და საერთოდ ეს არის მთაში უმაღლესი კომპეტენცია, ეს პროფესიონალიზმის უმაღლესი კომპეტენცია. ანუ სამთო გიდის ზემოთ ცოდნის, პროფესიონალიზმის კომპეტენცია მეტი აღარ არის. ეს არნიშნავს თქვათ სპორტულ დონეს. სპორტი უკვე სხვა რამე არის, რა თქმა უნდა, რაც უკეთესი სპორტსმენია, მით უფრო კარგი გიდი იქნება, მაგრამ მინიმალური სტანდარტი უნდა იყოს დაცული და შეესაბამება უკვე ჩვენი სტანდარტი, ჩვენი სწავლება, ჩვენი სკოლის გამოშვებები, ჩვენი სკოლის პროგრამა შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ამას ადასტურებს ის, რომ ყველა გამოცდაზე ჩამოდიან უცხოელი ექსპერტები და ესწრებიან ამ გამოცდებს, თვითონ იბარებენ გამოცდებს. გარდა იმისა, რომ ამოწმებენ ჩვენს მომზადებულ სტუდენტებს, ასევე გამოწმებენ ჩვენს, რომ როგორი არის დონე. არის ქვეყნები, რომელთაც ეს გააუქმეს, ახლა ზუსტად ვერ გავიხსენებ რომლებია, მაგრამ რამდენიმე ევროპული ქვეყანა, რომელთაც შეუჩერეს ეს სტატუსი. ჩვენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან, რესპუბლიკებიდან პირველები ვიყავით, რომლებიც გავხდით კანდიდატები, მაგრამ შემდეგ ყირგიზეთმა მოგვასწრო და ისინი არიან და ამჯერად მარტო ყირგიზეთი და საქართველო არის ამ ასოციაციის წევრები. დანარჩენი ქვეყნები ცდილობენ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ.
ვიზინა, ალპინიზმის ახსენეთ თქვენ და ეხლა მე ეს მხარე მაინტერესებს. საქართველოს პოზიციები ყოველთვის მოწინავე იყო საერთაშორისო ალპინიზმში და რა მდგომარეობაა ბოლო პერიოდში და დღეს რა სურათ იხატება?
წელს ძალიან დიდი საჩუქარი და დღესასწაული მოგვიწყვეს ჩვენმა ახალგაზრდამ თამსვლელებმა, ეს არის ბადრიაშვილი, ტეფნაძე, გელაშვილი, რომლებმაც მიიღეს ალპინიზმში უმაღლესი ჯილდო. ეს არის ოქროს წერაკინი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ფასდება საუკეთესო ასვლა, წლის საუკეთესო ასვლა, და ეს ასვლა გადახორციელებს მათ პაკისტანში და ძალიან გაგვახარეს. ჩვენი თამსვლელების პროფესიონალებში დარწმუნებული ვიყავი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ აი ამ ჯილდოს მართალი გიზღად არ მოველოდი რა და არც ფიქრობდი, რომ აი ჩემს ციცოცხლეში მოგვესწრებოდა რა და ბედნიერი ვარ რა, რომ ამას შევესწარი. ასევე ბედნიერია ჩვენი საზოგადოება, თამსვლელების წრე. არ არის მარტო კონკრეტულად ამ ადამიანების დამსახურება, ეს არის ჩვენს წინ, ვინც დადიოდა მათი დამსახურებაც და მოკლედ აღიარება არის ქართული თამსვლელობის რა და კიდე მეტი ადამიანისთვის, ბევრი თამსვლელისთვის ეს იქნება სტიმული, ბევრი ახალგაზრდისთვის და გამეორებებს ველოდებით ასეთი შედეგების.
ერთი რამ მაინტერესებს მე, ევერესტისკენ საერთოდ არ იხედებიან ახლა ქართველი ახალგაზრდები?
იგი რა არის ევერესტი ახლა ეს საზოგადოებისთვის არის საინტერესო რა თორე თამსვლელისთვის არ არის ეგ დიდი მიღწევა დიდი სპორტული მიღწევა პირადად მე ვთვლი რომ გაცილებით უკეთესი ასულები მაქვს გაკეთებული ჩემთვის რა რაც მიხარია ვიდრე თქვა ევერესტი და ასევე სხვების რაზედაც ოქროს სერაკი მიავიღეთ ეგ არის სპორტული ასვლა სასიმაღლო ტექნიკური ასვლა და თან ევერესტი ძალიან ძვირი არის უკვე კომერციული მთა არის ამიტომ თუ დაურჩებათ შანსი რა თქმა უნდა ბევრ მთამსვლელს შეუძლია ავიდეს ბევრ ქართველ მთამსვლელს აქვს ამის პოტენციალი უკვე გამოცდილება ფიზიკური შესაძლებლობა ევერესტი ასვლა ძალიან ბევრს შეუძლია და ესეთი მარშრუტის გამეორება მხოლოდ ერთეულებს დედამიწაზე.
და საერთოდ ახლა ყველაზე პრესტიჟულად ტექნიკური თვალსაზრისით ოსტატობის გამოვლენის მიზნით პერსპექტივაში ქართველები რას უმიზნებენ?
ასეთი თემები ძალიან ბევრი არის. ახლა კავკასიონის მასშტაბით ეს არის ყოველთვის უშპა, ჩატინის ჩრდილო კედელი, ეს არის ტექნიკური ასულები სადაც არის. ამას გარდა ძალიან საინტერესო მიღწევები გვაქვს კლდეზე ცოცვაში. ყავს ცოცავები რომლებიც უკვე რიანებს გადიან ანადულარიძე, თემო სამსონაძე, ვაბე პლუსი აქვს უკვე გავლილი. ეს უკვე სოფლიო დონეს შეიძლება ჩაითვალოს. არის სასიმაღლო ასვლები, სასიმაღლო ტექნიკური ასვლები, ტექნიკური კლდოვანი ასვლები და კლდეზე ცოცვა.
სამთოგიდების სკოლისა და ქართველი მთასწრულების შესახებ დიდხან ვესაუბრე სახელოვან ალპინის ბიძინა გუჯობიძეს, რომელსაც კავკასიონისა და პამირის უმაღლესი მწვერვალები არაერთხელ აქვს დაპყრობითი. ჩვენ იმ დღევანდელი ინტერვიუს მეორე ნაწილსაც იმედი მაქვს ინტერესით მოისმენთ ერთი კვირის შემდეგ შეხვედრისას.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ აფხაზეთში გეოგრაფიული სახელებისთვის ბრძოლაზე. გავეცნობით მოსაზრებებს იმაზე, თუ რა გადარჩება რუსული კულტურიდან. გთავაზობთ ნანა კოკაიას სტატიას „ჩემს სოფელს არასდროს რქმევია ხიაცხა, ბრძოლა გეოგრაფიული სახელებისთვის აფხაზეთში“. ზუსტად 10 წლის წინ სალომემ საბერიოში დაიძინა და აბერკიტში გაიყვიცა. გალის რაიონში მის მშობლიურ სოფელს, სადაც 2400-მდე ადამიანი ცხოვრობს, დე-ფაქტო ხელისუფლებამ სახელი 2013 წელს გადაარქვა. ჩემს სოფელს არასდროს რქმევია აბერკიტი. თავიდან პაპინ რხუა დაარქვეს და მერე შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ აბერკიტზე შეუცვლიათ. რა თქმა უნდა, მიუღებელია ჩემთვის. არა მგონია ოდესმე დამკვიდრდეს ორივე სახელი ძალიან არაბუნებრივად ჟღერს, გვეუბნება სალომე. ის და სხვებით საუბარში ახლაც თავიანთ სოფელს ისევ ძველ მეგრულ სახელს საბერიოს ეძახიან. სამედი წლის წინ აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტმა იმავე ეგრეთ წოდებულმა სახალხო კრებამ გამოსცა დადგენილება, რომლის მიხედვით 2013 წლის ბოლოსთვის გალის რაიონის 20-ზე მეტი სოფლის მეგრული და ქართული დასახელება აფხაზურით შეიცვალა. მაგალითად, ჭუბურხინჯი გახდა ხიაცხა, ნაბაკევი ბათაიგუარა, დიხაზურგა აბააკიტი, პირველი ოტობაია ხაშტა, მეორე ოტობაია გოურა. აფხაზურ პოლიტიკურ ელიტას მაშინ არგუმენტად ის მოჰყავდა, რომ ასე აღდგებოდა ისტორიული სამართლიანობა. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ გალის რაიონის სხვადასხვა დაწესებულებაზე, ადმინისტრაციულ შენობებზე, სკოლებსა და საბავშვო ბაღებზე, ბანკებზე, სოფლის ავტობუსებზე აფხაზური ტოპონიმები გაჩნდა. ჩემმა 9 წლის შვილმა მკითხა: ჩვენ სოფელს ჭუბურხინჯი ხომ ჰქვია და სოფლის ავტობუს ხიახცა რატომ აწერიაო? ხვება გალის რაიონის კიდევ ერთი მკვიდრი: რა ჰქვია აგუარადუ? არ ვიცოდი. ვიცი რომ სახელი გადაერქვა, მაგრამ სანამ ცოცხლები ვართ, არ ამგონია ჩვენ სოფელს ახალი სახელი დაუძახოთ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ფართონოხორის მკვიდრი: გალის ამ სოფელში დაახლოებით 1100 ადამიანი ცხოვრობს. ფართონოხორიც დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით აგუარადუ გახდა. აფხაზეთში ქართული ტოპონიმების შეცვლა დაიწყო 2013 წლამდე, ბევრად უფრო ადრე, სანამ ეს პროცესი ეთნიკურად ქართველებით დასახლებულ გალსაც შეეხებოდა. აფხაზეთის პირველმა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ვლადისლავ არძინბამ ისტორიული სახელების დაბრუნებაზე ბრძანებას გაგრის აღებისთანავე 1992 წელს მოაწერა ხელი. ქართულ სოფლებს სწორედ მაშინ გადაარქვეს სახელები გაგრაში. ასევე სახელები შეუცვალეს ქუჩებს სოხუმში, გუდაუთაში, გაგრაში და სხვა რაიონებში. ომის შემდეგ განთიადი გახდა ცანდრიფში, ლიძავა ლძა, წებელ და ცაბალი, ლესელიძე გეჩრიფში, შრომა გუმა, თავისუფლება იაშთხუა, კელასური აბგიძარა, ტამიში ტამში და ასე შემდეგ. დევნილებად გამოძევებული მოსახლეობის ყოფილ საცხოვრებელ ზონებს ისტორიული სამართლიანობის აღდგენისთვის აფხაზური მხარე აფხაზურ სახელებს ანიჭებს. ის უფრო შორსაც მიდის და რეალურად უძველესი დროიდან არსებულ დასახელებებს, რომლებსაც მეგრული სახელები აქვს, აფხაზურად გადანათლავს ხოლმე. ეს არის წარსულით მანიპულირების ინსტრუმენტი, რადგან ჯგუფები აცხადებდნენ, რომ მათი სახელების ვერსია უფრო ძველი იყო და შესაბამისად ისინი იყვნენ კონკრეტული ტერიტორიის ძირძველი მოსახლეობა. ამბობს ისტორიკოსი ირაკლი ხვადაგიანი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიიდან. აფხაზურ ქართული ტოპონიმები აფხაზეთში ვნებათაღელვის საფუძველი იყო საბჭოთა დროსაც. ჯერ კიდევ 1930-იან 50-იან წლებში მთელ რიგ დასახლებულ პუნქტებს აფხაზეთში სახელები თბილისის მოთხოვნით შეეცვალა. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის დეპუტატისა და ენათმეცნიერის ვალერი კვარჩიას თქმით, საბჭოთა პერიოდში, როდესაც აფხაზეთში სხვადასხვა კუთხიდან ჩასახლებულებმა ახალი ქართული დასახლებებიც ჩაიტანეს, ტოპონიმების 58% ქართულით შეიცვალა. სწორედ მის ინიციატივაზე დაყრდნობით მიიღო დე-ფაქტო მთავრობამ 2013 წელს გადაწყვეტილება გალის სოფლებისთვის დასახელებების შეცვლის შესახებ. თავის მხრივ ვალერი კვარჩია აღნიშნავდა, რომ გზამკვლევი მათთვის აფხაზეთში ქართველი მეცნიერის პაატა ცხადაიას კვლევები გახდა. 2013 წელს ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში პაატა ცხადაია ამბობდა, რომ მისი ნაშრომების ხსენებით გაოცებული იყო, რადგან გალის სოფლებისთვის დარქმეული ახალი სახელების უმრავლესობა მას არც კი გაეგო. ასეთი სახელები მე იქ საერთოდ არ გამიგონია. რაც სამურზაყანოს სოფლებში აფხაზური იყო, არაფერი გამომიტოვებია, ლექსიკონში ყველაფერია. დიხაზურგა, საბერიო, ჭუბურხინჯი და სხვები ისტორიული სახელებია ილორამდე, ანუ მდინარე ღალიძგის მარცხენა ნაპირამდე. იმის აქეთ მდინარე ინგურამდე კი მთლიანად მეგრელები ცხოვრობდნენ, ამბობდა მეცნიერი ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში. ტოპონიმები, როგორც ეროვნული და ტერიტორიული იდენტობის მახასიათებელი ნიშნები, მგრძნობიარე თემაა ეთნიკური ჯგუფებისთვის. გეოგრაფიული სახელების გარშემო კამათი თანმდევი პროცესია სხვა ეთნიკური ხასიათის შემცველი კონფლიქტებისთვისაც. მთიან ყარაბაღში ტოპონიმების გამო დღემდე კამათობენ აზერბაიჯანელები და სომხები. როგორც წესი, გამარჯვებული ჯგუფები ისტორიული კვალის, მათ შორის გეოგრაფიული სახელწოდებების წაშლის ხარჯზე ცდილობენ დაამტკიცონ, ვინ იყო ამ ტერიტორიაზე ავტოქტონი და სამშობლოზე მიწაზე უპირატესობას ისინი ტოპონიმებზე მანიპულირებით ცდილობენ. ეს გახლავთ ლანა კოკაიას სტატია: ჩემ სოფელს არასდროს რქმევია ხიაცხა, ბრძოლა გეოგრაფიული სახელებისთვის აფხაზეთში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას „გადამწვარი უდაბნო: რა გადარჩება რუსული კულტურიდან“. შეუძლია თუ არა კულტურას გადარჩეს რეპრესიებისა და ომის პირობებში? ჰკითხა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის საავტორო პროგრამა „არქეოლოგიის წამყვანმა“ სერგეი მედვედევმა თავის სტუმრებს, ზალცბურგის მუსიკალური ფესტივალის პროგრამების დირექტორს, თეატრმცოდნე მარინა დავიდოვასა და სოციოლოგ ანატოლი გოლუბოვსკის. გადაცემის წამყვანი დასაწყისშივე ამბობს, რომ რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ ანადგურებს არამხოლოდ მეზობელ ქვეყანას, არამედ თავად რუსეთს. მის განათლებას, მეცნიერებას, კულტურას და ამას ხელს უწყობს ერთი მხრივ რუსეთში მიმდინარე რეპრესიები, აკრძალვები, სპექტაკლებისა და გამოფენების გაუქმება, კულტურის მოღვაწეთა ემიგრაცია. მეორე მხრივ საქმეს აფუჭებს ისიც, რომ კულტურისა და ხელოვნების სხვა მოღვაწეები რუსეთში ნებით უერთდებიან ახალ სამხედრო პატრიოტულ რიტორიკას და მშვენივრად ითვისებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულსაც. მაინც რამ მოახდინა ყველაზე დიდი დარტყმა გაუქმებულმა სპექტაკლებმა, მსახიობების ემიგრაციამ? ყველაფერმა ერთად, უპასუხებს კითხვას დავიდოვა, კულტურის სივრცე დაუჯერებელი სისწრაფით იცვლება. რეჟისორები, სცენის დიზაინერები, მხატვრები, დრამატურგები წასული არიან ქვეყნიდან. თეატრი კი დისტანციიდან არ იქმნება. სპექტაკლები უბრალოდ ქრება. მათ ხსნიან რეპერტუარიდან, იღებენ ფესტივალების პროგრამებიდან. ასე მოხსნეს მაგალითად დმიტრი კრიმოვის სპექტაკლი „კოსტიკი“ ფესტივალ ბალტიის სახლის პროგრამიდან. რუსული კულტურა ქრება, ამბობს დავიდოვა. ის, რაც დღეს რუსეთში ხდება, ბევრს ახსენებს სტალინის დროს, მეოცე საუკუნის 30-იანი-50-იანი წლების რეპრესიებს. თუმცა გადაცემის მეორე სტუმარი, ანატოლი გოლუბოვსკი, განსხვავებას იმაში ხედავს, რომ თუ მაშინ პირდაპირ აქრობდნენ ცალკეულ სპექტაკლებს, დღეს ეს ყველაფერი რუსეთში ხდება არაფორმალურად, სატელეფონო ზარებით, კულისებში. ეს ცხადია თეატრსაც აზიანებს, ამბობს გოლუბოვსკი. მაგრამ ახლა ხომ ხრება არა თუ ერთი სპექტაკლი, მთელი თეატრებიც, გოგოლის ცენტრი მაგალითად. ისიც ვიცით, რა დაემართა მეიერჰოლდის ცენტრს, საუბარში გადაცემის ავტორი სერგეი მედვედევი ერთვება. სტალინის კონსტიტუცია მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი დემოკრატიული კონსტიტუცია იყო, მაგრამ მას არასოდეს შეესაბამებოდა ის, რაც ცხოვრებაში ხდებოდა. ახლაც ასეა. ჩვენ არ გვაქვს ოფიციალური ცენზურა, მაგრამ სინამდვილეში ის არსებობს. რეპლიკას მარინა დავიდოვა ეხმაურება. ის უფრო შორსაც მიდის და ამბობს, რომ რუსეთში არსებულ კულტურულ პროცესს ანტიდასავლური განწყობა აცოცხლებს. თეატრმცოდნის სიტყვებით, ყველანაირი კულტურა ცხადია არ გაქრება. გაქრება ის, რომელიც ცივილიზებული დასავლური კულტურის ნაწილი იყო. თორემ თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, მუზეუმები რუსეთში აფიშების სიმცირეს დღესაც არ უჩივიან. ანატოლი გოლუბოვსკი ამბობს, რომ რეპრესიები ეხება კონკრეტულ ადამიანებს. მაგალითად, ომის დაწყების შემდეგ მოსკოვის კულტურის დეპარტამენტი ეცნობა ხელოვანთა სიებს, ჩინოვნიკები საგანგებოდ ამოწმებენ არტისტების ანგარიშებს. იდევნება ის, ვინც ომის საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებს. დაახლოებით იგივე ვითარებაა მუსიკის სფეროში. ბევრმა მუსიკოსმა უბრალოდ დატოვა რუსეთი, დარჩენილებზე კი რეპრესიები გავრცელდა. ანატოლი გოლუბოვსკი ამბობს, რომ ძალიან ბევრს ეუბნებიან უარს კონსერვატორიის დიდ და ჩაიკოვსკის დარბაზში შესრულებაზე. ის იხსენებს ალექსეი ლუბიმოვის კონცერტის ჩაშლის ამბავსაც, თუმცა შენიშნავს, რომ ჯერჯერობით ეს რეპრესიები არ ეხება შინაარს და მისივე თქმით, მოსკოვში ზოგიერთ თეატრში ომის საწინააღმდეგო სპექტაკლებიც გადის. ბოლო დროს, როცა რუსეთის კულტურასა და მასზე ომის გავლენაზე ლაპარაკობენ, სულ უფრო ხშირად ისმება კითხვა: ამ პირობებში გადარჩება თუ არა რამე ამ კულტურიდან? ამაზე მარინა დავიდოვას პასუხია, რომ თუ პოლიტიკურ რეალობაში არაფერი შეიცვლება, რუსული კულტურა გადაიქცევა ისეთივე გადამწვარ უდაბნოდ, როგორც ეს იყო სტალინის პერიოდში. თავად კულტურული საზოგადოება ამის შიგნიდან შეცვლას ვერ მოახერხებს. ამ წმენდის პროცესს კი შეეწირებიან არამხოლოდ ისინი, ვინც ხმამაღლა ლაპარაკობდა ომის წინააღმდეგ, არამედ უბრალოდ ნიჭიერი, ეგრეთ წოდებულ ცუდ დასავლეთზე ორიენტირებული ადამიანები, რადგან ნებისმიერი სახის დასავლეთელობა გაიგივებულია ეროვნულ ღალატთან. ემიგრაციაში თუა შესაძლებელი რუსული კულტურის გადარჩენა? ამაზე მარინა დავიდოვა უპასუხებს, რომ ენა კულტურული იდენტობის საფუძველია და რადგან ეს რუსეთიდან წასული პირველი ძლიერი ემიგრაციის ტალღაა, მეტი შესაძლებლობაა ადამიანებმა არ დაკარგონ ენა, ისე როგორც ეს ხდებოდა ცალკეული ადამიანების შემთხვევებში, მაგალითად რუსული წარმოშობის ამერიკელი მწერლის ვლადიმირ ნაბოკოვისა, როცა ისინი კარგავდნენ კავშირს რუსულ ენასთან. მიზანი უნდა იყოს რუსული კულტურის შენარჩუნება, რომელიც არ იქნება მიბმული რუსეთის სახელმწიფოსთან, ამბობს დავიდოვა. და კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც დღეს რუსული კულტურის გულშემატკივრებს აწუხებთ, არის ის, თუ როგორი იქნება ის კულტურა, რაც დღეს მაინც შეიქმნება რუსეთში. ყველაფერი სამხედრო აგიტაციის ნაწილი გახდება? ანატოლი გოლუბოვსკი ასე პესიმისტურად არ არის განწყობილი და ფიქრობს, რომ ყველა არ იქცევა პროპაგანდის იარაღად. მოჰყავს სანქტ-პეტერბურგის ტოვსტონოგოვის სახელობის დიდი თეატრის ხელმძღვანელის, რეჟისორ ანდრეი მოგუჩის მაგალითი და იხსენებს, რომ მან თეატრალური საზოგადოების სხვა ლიდერებთან ერთად 25 თებერვალს ხელი მოაწერა ომის საწინააღმდეგო წერილს. დასკვნის სახით კი გადაცემის ავტორი ამბობს, რომ რუსული კულტურა ომის კულტურად იქცევა და როცა ხშირად საუბრობენ ამ კულტურის გაუქმებაზე, მედვედევის აზრით არავინ აუქმებს მას იმაზე მეტად, ვიდრე დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლება და რუსეთის ეს დანაშაულებრივი ომი უკრაინის წინააღმდეგ. თავის მხრივ, რუსული კულტურის გაუქმებისა და კულტურული სანქციების თემას რუსულ სამთავრობო მედიაშიც განიხილავენ და წერენ, რომ თავად ეს გაუქმება უნდა გაუქმდეს. ასეთ მედია საშუალებებში ხშირად ნახავთ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ციტატას, რომ გაუქმების კულტურა დღეს კულტურის გაუქმებად იქცა. წერენ, რომ ქვეყანაში უამრავი პრემიერა იმართება. მუზეუმებში დამთვალიერებლების რიცხვი გაზრდილია. თავს იმით იმედებენ, რომ რუსეთში ახალი სახელები ჩნდება. რუსეთის ფედერაციის კულტურის მინისტრმა ოლგა ლიუბიმოვამ ისიც კითხვა, რომ ძალიან ელოდება, როგორ გაიზრდება რუსული კულტურის პოპულარობა ჩინეთში, კორეის სახალხო რესპუბლიკაში, ტაილანდსა და არაბულ ქვეყნებში. მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის მიხაილ შვიდკოის თქმით კი სპეცოპერაციის დაწყების შემდეგ მაყურებლის ინტერესიც შეიცვალა და მათი ამოცანა გახდა ხალხს მისცენ მეტი დადებითი ენერგია, იმედი, სითბო და სიყვარული. ვინც რუსული კულტურის ნაწილი იყო, მაგრამ ომი რაღაც ფორმით მაინც გააპროტესტა, მათ უმეტესობას რუსეთში უკვე მიანიჭეს უცხო ქვეყნის აგენტის სტატუსი. მათი დიდი ნაწილი უკრაინაში ომის დაწყების პირველივე დღეებში წავიდა ქვეყნიდან. მაგალითად, დიდი თეატრის პრიმა ბალერინამ ოლგა სმირნოვამ 2022 წლის მარტშივე გამოაცხადა, რომ სამუშაოდ ჰოლანდიის ეროვნულ საბალეტო დასში გადადიოდა და ისიც დაამატა: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე რუსეთის გამო შემცხვებოდაო. დაახლოებით იმავე პერიოდში ამცნო რეპერმა ფეისმა ივან დრემინმა თავის გამომწერებს ინსტაგრამზე, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო ის ყველა კონცერტს აუქმებდა და სამუდამოდ ტოვებდა რუსეთს. მარტის დასაწყისში ცნობილმა რუსმა კინოკრიტიკოსმა ანტონ დოლინმა გადაწყვიტა რუსეთის დატოვება და მაშინ მან თქვა, რომ ქვეყნიდან წასვლის რეალური მიზეზი იყო რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის მიერ წამოწყებული კრიმინალური ომი უკრაინაში. ჩამონათვალი გრძელია. ქვეყანა მაშინ და მოგვიანებითაც რუსული ესტრადის ვარსკვლავებმაც დატოვეს. მათ შორის იყო ალა პუგაჩოვაც, რომელმაც საჯაროდ მიმართა რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტროს და მისი საყვარელი ქვეყნის უცხოელი აგენტების რიგებში ჩარიცხვა მოსთხოვა. ეს სტატუსი მანამდე მიანიჭეს მის მეუღლეს, კომიკოს მაქსიმ გალკინს, რომელმაც უკრაინაზე თავდასხმის გამო გააკრიტიკა რუსეთის ხელისუფლება. რუსული დამოუკიდებელი გამოცემა მედუზა წერს, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ალა პუგაჩოვამ განიცადა ყველაფერი, რაც მის კარიერას ახლდა ნახევარი საუკუნის განმავლობაში. ერთ-ერთი ბოლო ამბავი თუ რაელის ომის განპროტესტებელ მომღერალს რუსეთში ვალერი მელაძის შემთხვევა იყო. რუსეთის დუმასა და ფედერაციის საბჭოში მოითხოვეს, რომ მომღერალს ჩამოართვან რუსეთის მოქალაქეობა. 2 იანვარს სოციალური ქსელებით გავრცელდა ერთ-ერთ წვეულებაზე გადაღებული ვიდეო, რომელშიც მელაძე მისდამი მიმართვას: „სლავა უკრაინი“ უპასუხებს: „გეროემ სლავა“. რუსული მედიის ინფორმაციით ეს ვიდეო სავარაუდოდ დუბაიშია გადაღებული. ბათუმში დაბადებული პოპ-მუსიკოსი ვალერი მელაძე, რომელიც 90-იანი წლებიდან რუსეთში ცხოვრობდა და დამსახურებული არტისტის წოდება აქვს, არ აღმოჩნდა უკრაინაში რუსეთის შეჭრის მხარდამჭერთა შორის, რის გამოც კრემლისთვის არასასურველთა შავ სიაში შეიყვანეს. მოგვიანებით მომღერალმა რუსეთში გამოწვეულ აღშფოთებას ინსტაგრამზე უპასუხა და დაწერა, რომ ათი თვეა ბევრი სხვა ადამიანის მსგავსად ისიც სიმძიმის და მწუხარების გრძნობით ცხოვრობს, რადგან მის საყვარელ ხალხებს შორის კონფლიქტის გამო ადამიანები უღუპებიან და რომ მხოლოდ იმაზე ოცნებობს, რომ ახლობელ ხალხებს შორის თანხმობა დამყარდეს. რაც დრო გადის, როგორც დამოუკიდებელ რუსულ, ისე საერთაშორისო მედიაში სულ უფრო ხშირად წააწყდებით ფრაზებს რუსული კულტურის დაასრულების და იმის შესახებ, რომ რუსეთის მიერ წამოწყებული ეს ომი რუსეთისავე კულტურას მოუტანს აუნაზღაურებელ ზიანს. მეცაგიკითხეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია გადამწვარი უდაბნო. რა გადარჩება რუსული კულტურიდან? Ვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When my heart starts beating like a hammer and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm. Thank you. So much trouble, baby. Baby, I don't know what to do. Oh, I ain't got nothing now, baby.